Ether u igru, tako da se danas opet ne govori o nekakvom praznom prostoru, nego se zna da taj prostor baš i nije tako prazan, da u njemu postoje različite, da postoji neka supstanca koja je nosilac polja, koja je nosilac određenih kvaliteta tog prostora, koje dakle nije bez kvaliteta, nije lišen kvaliteta, nije jednostavno prazan, jednostavno obična šupljina. Dakle, to su grubi materijalni elementi. Svaki materijalni element koji smo naveli, onaj sljedeći, je suptilniji od onog prethodnog. Što znači suptilniji? Kad kažemo suptilniji, to znači da ga je teže doživjeti. Ne možemo ga doživjeti sa toliko naših čula. Zemlju možemo doživjeti sa svih pet naših čula. Možemo je i vidjeti, možemo je namirisati, možemo je okusiti, možemo je opipati. Zvuk se širi kroz zemlju. Dakle, sa svim našim čulima mi možemo doživjeti element koji se zove zemlja. Vodu već sa jednim čulom manje, voda nema mirisa. Zatim sljedeći element, vatra, nju možemo vidjeti, možemo čuti zvuk kako se kreće kroz vatru i tako dalje, međutim vatru ne možemo okusiti. Sljedeći element, zrak, kroz njega se širi zvuk i također ga možemo opipati, možemo ga dodirnuti. Kada puše vjetar, osjećamo ga, i eter, konačno, kroz njega se samo valovi šire. Dakle, na taj način su poredani ti elementi. Svaki onaj sljedeći je suptilniji i ta ljestvica nije identična našoj Mendeljevoj ljestvici, zato što ona ima neke svoje filozofske implikacije. Naime, ta ljestvica, ti elementi su poredani u toj ljestvici u skladu sa našom sposobnošću da doživimo te elemente, da ih percipiramo, da ih vidimo. Vidimo našim različitim čulima. I zatim slijede tri elementa koja ne možemo doživjeti našim čulima, jednim od naših čula, i stoga se nazivaju suptilnim elementima. To su um, inteligencija i ego. Mi ne možemo međutim reći da um, inteligencija i ego, zato što ih ne vidimo i ne možemo ih nikakvim našim čulima doživjeti, da oni ne postoje. Um, vrlo jasno možemo vidjeti da postoji. Koja je funkcija uma? Prema vedskim spisima, funkcija uma je da skladišti podatke i također da na neki način te podatke, isto tako kad trebaju, kada su potrebni, da ih stavi na raspolaganje. U umu ti podaci se mogu u umu, kao u nekom kontinuumu, nekom mediju, ti se podaci, te slike, različite slike, scene, ideje, podaci, oni se mogu, s njima se mogu praviti različite kombinacije, permutacije, oni se mogu stavljati, postavljati u različite odnose i tome slično, mogu se povezivati. A inteligencija je ta koja diskriminira. Ona sa tim informacijama koje su položene u umu, ona barata. Dakle, to su dvije različite funkcije, dvije različite vrste energije. Um je jedna vrsta energije, inteligencija je druga vrsta energije. Svako vidi da posjeduje um, svako može vidjeti kako ima taj um i kako taj um funkcionira. Točno može vidjeti njegovu funkciju. Svako isto tako može vidjeti svoju inteligenciju. Mi je ne možemo vidjeti čulima, mi ne možemo paziti te dvije suptilne energije čulima, ali mi možemo vidjeti da postoje po simptomima. Tako recimo možete čovjeka testirati, možete mu dati test inteligencije, možete čak izračunati njegov takozvani kvocijent inteligencije, se to zove IQ. I onda možete vidjeti da je neka osoba više inteligentna ili manje inteligentna. Naravno, postoji specifična definicija inteligencije, to je sposobnost snalaženja u novo nastale situacije. Drugim riječima, sposobnost diskriminacije, sposobnost jedne kvalitetne manipulacije sa podacima koji su dati osobi na raspolaganje. To su um i inteligencije. Zatim, treći suptilni element koji također ne možemo opaziti čulima, ali opet možemo doživjeti po simptomima, možemo prepoznati po simptomima, to je takozvani ego. Ego znači osjećaj identifikacije. Svaki čovjek ima točno određeni specifični osjećaj identifikacije. Svaki čovjek se sa nečim poistovjećuje. Neki ljudi se više poistovjećuju sa svojim grubim tijelom i nekim grubim posjedovanjima, dok se neki ljudi poistovjećuju sa nekim suptilnijim identifikacijama. Ako ste bili možda na ovom našem festivalu u bivšem sveučilištu, radničkom sveučilištu Moša Pijade, ne znam kako se točno sad zove, onda ste mogli čuti, govorilo se o 5 nivoa svijesti. I tih 5 nivoa svijesti na neki način isto određuju identifikaciju čovjeka. Neki čovjek će se više identificirati sa svojim grubim tijelom, sa nekakvim posjedovanjima, ovo je moje, a neko će se više identificirati sa nekim višim stvarima, kao recimo sa određenim idejama, sa određenim izmima, kao što je rečeno, sa određenim filozofijama, ideologijama i sličnim stvarima. Neka osoba će sebe doživljavati kao filozofa, pa će se onda identificirati sa različitim filozofskim koncepcijama, filozofskim uvjerenjima i slično. Dakle, to je taj ego. Taj ego čini da mi mislimo o sebi na jedan određeni specifičan način. To je ego. To je znači naša identifikacija. U ovom materijalnom svijetu naša identifikacija je uglavnom se naziva ahankara. Na sanskritu je to rečeno, taj izraz ahankara. Ahankara, kad rastavite, aham znači ja, a kara dolazi od riječi karma ili karijate, što znači djelovati ili raditi. Drugim riječima, ahankara termin ukazuje na to da se mi poistovjećujemo sa nekim lažnim konceptom. Taj lažni koncept je izrečen tom riječju i ukazuje se na to da mi mislimo da smo mi vršioci radnje. Da smo mi ti o kojima ovisi određena situacija, ovisi što će se desiti, da smo mi ti koji ćemo utjecati na ishod određenog događaja i slično. Ahankara. Takva koncepcija je lažna, ona je pogrešna, zbog toga što stvari u ovom svijetu ne ovise o nama. Stvari se u ovom svijetu ne zbivaju po našoj želji. Koliko puta želimo ovo ili ono, ali ispadne drugačije. Ali onda kad ispadne po našoj želji, onda mi mislimo sad smo uspjeli. I na taj način mi mislimo da akcija, to jest pardon, da rezultat određene akcije ovisi o nama, ovisi o toj našoj akciji, ovisi o našem angažmanu. No međutim, vede nas upućuju u to da u krajnjoj liniji rezultat naše akcije ovisi o takozvanoj karmi, da postoji više različitih faktora, ali tu jedan od faktora je karma, također jedan od faktora je Krišna, odnosno vrhovna božanska osoba. I na taj način, u stvari, ishod određene akcije ne ovisi stvarno o nama. Stoga je to, taj izraz ahankara ukazuje zapravo na našu krivu koncepciju. Ukazuje na to kako se mi poistovjećujemo s ovim tijelom i kako mislimo da ovaj svijet jednostavno kombinacija kemikalija i da interakcijom tog našeg tijela i tih kemikalija da ćemo proizvesti određeni rezultat. Drugim riječima, mi ne uzimamo u obzir postojanje duše, postojanje spiritualnog nivoa egzistencije i postojanje Boga. Mi te faktore koji su u stvari mnogo bitniji od samo te materije ne uzimamo u obzir i na taj način ahankara označava naš zapravo lažni ja. To je stoga lažni ego. Dakle, govorimo o egu, ali pod izrazom ahankara smatra se naš lažni ego. Dok postoji također i naš pravi ego, odnosno naš pravi ja, pravi identitet. Taj pravi identitet je taj duhovni identitet, to je ta duša koju osoba treba upoznati. Dakle, mi kad govorimo o nauci o samospoznaji, onda ne mislimo o samospoznaji u smislu upoznavanja naših unutrašnjih organa, naše jetrice, nekakvih probavnih traktova, našeg želuca, pa čak niti našeg uma i inteligencije. jer to je još uvijek u domeni materijalnog svijeta. Nauka o samospoznaji se bavi našim pravim istinskim identitetom, našim najdubljim, ali i najpravijim, da tako kažemo, ja, znači našim duhovnim ja, našim spiritualnim ja. I Krišna ovdje kaže, treba znati da je ono što prožima čitavo tijelo neuništivo. Niko ne može uništiti tu neuništivu dušu. Dakle, mi posjedujemo to naše pravo jako je spiritualno, to je ta duša. I ona prožima čitavo tijelo, objašnjeno je. Iz toga možemo zaključiti što je to što prožima čitavo tijelo. To što prožima čitavo tijelo, to je svijest. Mi možemo vidjeti da je čitavo tijelo svjesno. Možete dodirnuti to tijelo bilo gdje hoćete i to tijelo će biti svjesno tog dodira. Dakle, svijest prožima čitavo ovo tijelo. I ta svijest je simptom prisutnosti duše. Kada duša nije prisutna u ovom tijelu, onda ni svijest više neće biti tu. Tako po tom simptomu, naziva se svjesnost, mi prepoznamo prisutnost duše. Ta duša je izvor te svjesnosti. Njezina sastavna karakteristika, njezina odlika je svjesnost. U vedskim spisima je rečeno sat, čit i ananda. To su tri bitne, tri glavne karakteristike duše. Sat znači vječnost, dakle ona je neuništiva. Postoji više različitih razloga zašto je neuništiva, o tome smo već ranije govorili. Neuništiva je zbog toga što je prije svega spiritualna, što znači da je antimaterijalna, što znači da materija na nju ne može utjecati. Na taj način ne možete nikakvim mačem sasjeći, ne možete nikakvom vatrom spaliti, ne možete je smočiti, ne možete je vjetrom isušiti, to je objašnjeno u prethodnim stihovima. Dakle, materija ne može utjecati na dušu koja je transcendentalna, koja je nematerijalna. To je jedan od razloga i naravno drugi razlog je objašnjen ovdje u komentaru na ovaj stih. Citira se stih iz Švetašvatara Upanišade gdje je rečeno Balagrašata bagasya shatada kalpitasya cha jiva bagosa vigeya sachanantyam kalpate. Što znači da je duša izuzetno mala, ona je atomske veličine. U stvari duša je čak manja od materijalnog atoma. To je njezina dimenzija, to je njezina veličina. Ovaj stih to objašnjava na jedan slikoviti način, rečeno da ako uzmete vrh kose, ovaj sam vršak gornji, i sasjećate ga na 100 dijelova i zatim uzmete taj jedan mali sićušni dijelić i sasjećate na još 100 dijelova, dakle jedan 10.000 dio vrška kose, preseka kose na vrhu, je dimenzija duše. To je dimenzija duše u materijalnom svijetu. Kada duša dođe u materijalnu egzistenciju, onda mogli bismo reći ona poprima tu formu. To je forma, rekli bismo, sjemena. Ona je tu u sjemenom obliku. Ona ima također i svoju spiritualnu formu. Kao što sjemenka drveta, kada je posadite u zemlju, onda manifestira svoju formu. Prije toga teško je reći, osim za eksperta, čija je to sjemenka i što će izrasti iz te sjemenke. No, ako je posadite u zemlju i onda je zalijete, onda će ona manifestirati svoju formu, ta sjemenka. Na sličan način, ta duša u kontaktu sa spiritualnom životom, u kontaktu sa spiritualnom atmosferom, će manifestirati svoju izvornu formu, svoju spiritualnu prirodu. I tada onda ona prestaje biti u obliku sjemena, u obliku samo jedne iskre, već manifestira sva svoja duhovna svojstva i svoje također čak i duhovno tijelo. To je ono treće tijelo o kojemu smo govorili. Dakle, postoji grubo fizičko tijelo, suptilno, mentalno, intelektualno tijelo i čisto spiritualno tijelo koje nema veze sa ovim materijalnim svijetom, koje je antimaterijalno tijelo. Takvo antimaterijalno tijelo je neuništivo također zato što je ono jedan spiritualni atom. Iako kažemo da je to antimaterija, to je jedan spiritualni atom. Atom znači na grčkom nedjeljiv. Tako spiritualni atom znači jedna spiritualna čestica koja je nedjeljiva, koja nije nastala koje, kao što će objasniti naredni stihovi, nađajate, namrijate, kada će najam butva bhavitan na vana buja, ađo nitja šašvata jam purano na hanjate hanjamane šarire, kaže jedan od sljedećih stihova, Krišna kaže. Što znači da je ona ađa, ađa znači da je nerođena, znači da nije stvorena ni u jednom trenutku, da je ona prvobitna, šašvato, jam purano, ona je prvobitna, prastara duša. Znači ona nije ni u jednom trenutku nastala. Tako možemo tu vidjeti, to je vedska koncepcija duše. U novije vrijeme rađa se u kršćanstvu koncepcija o duši koja nastaje u datom trenutku. U nekom određenom trenutku kreacije nastaje duša. Tako zamišljaju naravno neki ljudi, no međutim mi smatramo da prema izvornom kršćanskom učenju također duša je nerođena, duša se ne stvara. Jer sve što se stvara može se uništiti. Stvoreno znači da je od nečeg izgrađeno. Kad nešto stvarate, znači gradite od nečeg. Čim nešto gradite od nečeg, čim je nešto od nečeg drugog sastavljeno, on se može raspast na sastavne dijelove. No međutim, prema vedskim spisima, duša je prvobitna, nerođena, no nikad nije stvorena i ona nikad ne može biti uništena. Ona je neuništiva, vječna. Znači, kao što je u rječniku objašnjeno, vječno znači ono što je u prošlosti vječno, što je uvijek postojalo u prošlosti i ono što će postojati uvijek u budućnosti. Dakle, to je karakteristika duše koja se naziva sat. A čit karakteristika znači svjesnost. U ovom materijalnom svijetu vidjet ćete, prepoznajemo nešto što je živo po tome što je svjesno. Manje ili više je živo biće svjesno svoje okoline. I po tome prepoznajemo također prisutnost duše u ovom materijalnom svijetu. Vidimo da je duša negdje prisutna po tome što vidimo da je neko, da imamo neko živo biće koje je svjesno. On nije svjestan. Iako on može savršeno prenositi ovu poruku. Možda ovaj dečko ovdje ne bi mogao savršeno prenijeti ovu poruku koju čuje. Ali ne vjerujem da bi bilo ko drugi, nije on iznimka, bilo ko drugi ne bi mogao savršeno prenijeti ovu poruku. Ovo sve što je rečeno, niko ne može odmah automatski savršeno prenijeti. Ovaj mikrofon će to savršeno prenijeti. Ali on nije svjestan. Dakle, svaka osoba ovdje je svjesna te informacije koju čuje. I najmanja životinjica je svjesna određenih stvari. Njezina svjesnost je više prekrivena, ljudska svjesnost je više razotkrivena i tako je rečeno da je ta duša koja se nalazi u različitim tijelima više ili manje prekrivena. Njezina ta priroda je više ili manje prekrivena. Tako zbog toga izgleda kao da duša nije vječna, izgleda kao da nije toliko svjesna koliko je inače svjesna. I izgleda kao da nije, ne manifestira se u potpunosti niti njezina karakteristika koja se naziva ananda, što znači blaženstvo ili sreća. Dakle, te karakteristike duše se manifestiraju kod svakog živog bića, ali u većoj ili manjoj mjeri. A kod osobe koja je u potpunosti samospoznata, koja je dostigla čisti nivo spiritualne egzistencije, sve te karakteristike duše se manifestiraju u potpunosti. Dakle, ti prekrivači materijalne energije na neki način se stanjuju, spadaju i osoba počinje manifestirati izvorna svojstva duše, sat čit ananda. Sad smo rekli, to je vječnost, takva osoba spoznaje svoju vječnu prirodu, shvaća da nije ovo tijelo, da je u stvari vječna duša koja je neumiruća, koja neće biti ubijena kada tijelo bude ubijeno, koja ne može biti razorena. Takva osoba shvaća da je ta svjesnost simptom duše, takva osoba postaje vrlo svjesna. Sjećamo se u vrijeme 60. i 70. kad je Šila Prabhupada došao na zapad. Onda su hipici eksperimentirali sa takozvanom ekspandiranom svjesnošću. Pokušavali su s pomoć droga različitih ekspandirati svoju svjesnost. Doživjeti neka druga posebna stanja svijesti, proširiti svoju svjesnost. Međutim, jasno nam je da jedino spiritualnim procesom uistinu možemo svoju svjesnost ekspandirati, odnosno možemo je uzdići na onaj spiritualni nivo, pročistiti od tih materijalnih kontaminacija, osloboditi tu svjesnost našu tih materijalnih prekrivača i možemo doživjeti izvorno stanje čiste spiritualne svijesti. Dakle, svjesnost je ono što razlikuje mrtvo od živog, odnosno ono što razlikuje materiju od duše. Vidite da mikrofon nije svjestan, ove pločice nisu svjesne, a sve ono što nazivamo živim, sva živa bića su više ili manje svjesne. Čak su i biljke svjesne. Čak i biljke, pustite biljkama glasno punk muziku za mjesec dana, pa ćete vidjeti šta će se desiti s biljkama. Ja vjerujem da punkeri nikad ne uspijevaju u svojoj kući dobro uzgojiti biljke, jer biljke vole ugodnu i nježnu, laganu muziku. Mučno klasičnu muziku, nježnu neku ugodnu muziku, takvu glazbu biljke vole, ali ako im odvrnete neki teški rock ili neki teški punk razorne moći, biljke će jednostavno povenuti. Dakle, biljke doživljavaju čak i glazbu, a da ne govorimo o drugim stvarima. Radili su eksperimente sa biljkama, priključili su određene nekakve mjerače, nekakvih impulsa, pa su vidjeli da biljke reagiraju čak kad im prijeti opasnost. Kad se približite biljci sa nekim nožem ili sa nekim mačem, sjekerom, u želji da je sasjećate, ona će početi manifestirati paniku. Ona možda nije tako očigledna kao što je to u životinjskom carstvu, a posebno ne tako kao što je to u ljudskom carstvu. Čovjek puno intenzivnije manifestira svoju svijest, njegova svijest je puno manje prekrivena, kod životinje više, a kod biljke najviše, no međutim sva živa bića su svjesna svoje egzistencije. Biljka isto se okreće, ponekad možete vidjeti vrlo jasno kod suncokreta, on se okreće za suncem, isto tako traži svoj put između kamenja, ono korijenje traži svoj put. Isto tako ćete vidjeti lišće će se razmjestiti na takav način da primi što je više moguće sunca i slično. Dakle, to su simptomi živog bića. I ti simptomi dolaze od duše, od duhovne duše, koja je kod ljudskog bića smještena u srcu i odande izvire sva ta svijest. Ondje je objašnjeno da ta duša počiva na pet zrakova. Oni se generalno svi zovu prana. Postoji pet takvih zrakova. Prana vaju se nazivaju. To su suptilni zrakovi. To nisu ovi materijalni zrakovi kakve mi poznajemo. To su suptilni zrakovi. To su energije. To su neke vrste energije. Na njima počiva duša koja je smještena u srcu. I to su prana. To je zrak koji ulazi, pardon, koji izlazi, zatim apana koji ide prema dolje, udana koji ide prema gore, zatim vjana koji steže i širi i također samana za održavanje ravnoteže, odnosno ekvilibriuma. Dakle, to su različite vrste suptilnih zrakova koje djeluju u našem tijelu. Mi ih ponekad identificiramo sa djelovanjem naših živaca. Recimo stezanje mišića, onda recimo disanje, udisanje, izdisanje i slične stvari. To naravno, mi kad govorimo o tom zraku koji se izdiše i udiše, onda to nije u potpunosti identično, taj zrak koji udišemo i izdišemo nije u potpunosti identičan sa tom pranom koja također ulazi i izlazi iz tijela. Tu se govori o nekoj vrsti energije koja ulazi i izlazi iz ovog tijela, koja, zahvaljujući koje se to tijelo održava. Možete vidjeti kod jogija da jogi mogu u potpunosti prestati disati, još uvijek oni mogu koristiti pranu. Oni mogu, na primjer, tako koristiti neposredno pranu koja dolazi sa sunca, energiju koja dolazi sa sunca. Jogi imaju tu moć da neposredno koriste tu energiju. Ta energija sunca je energija koja praktički pokreće sve na planeti Zemlji. Ta energija se transformira na različite načine. Nju biljke upijaju i koriste i na taj način grade svoje tijelo. Zatim tim biljkama se hrane životinje, pa onda one koriste to, opet tu energiju, pa zatim tim životinjama se hrane druge životinje i na taj način različita živa bića dobivaju tu energiju sunca. No mistični jogi imaju tu moć da gotovo poput biljaka koriste neposredno, direktno tu energiju sunca i mogu potpuno zaustaviti svoje disanje, izdisanje i udisanje i mogu na taj način kompenzirati takozvani taj apana i prana, ta dva zraka, jedan u drugome i još uvijek mogu održavati svoju egzistenciju. Na taj način mogu živjeti stotine i stotine godina. Njihov metabolizam praktički stane, zaustavi se na nuli i na taj način njihovo tijelo se ne troši. Oni ne troše svoj zrak, ne troše svoje pluće, ne troše svoj organizam, metabolizam se ne troši i na taj način mogu produžiti svoju egzistenciju na stotine i stotine godina. No međutim, oni ne produžuju svoju egzistenciju zato što im jako stalo da dugo žive. Oni nisu zainteresirani specijalno za nekakav jako dug život. Mada, naravno, neki ljudi mogu biti zainteresirani za jogu iz tih razloga. No, međutim, jogija zanima produljenje egzistencije zbog toga što mu je ono potrebno da bi imao dovoljno vremena da uzdigne svoju svijest do najvišeg stupnja. Da bi imao dovoljno vremena da postigne samospoznaju, da realizira svoje duhovno biće. Iz tih razloga jogi produžuje svoju egzistenciju i također, naravno, kontrola metabolizma mu služi za druge svrhe. On ima na taj način sposobnost da bolje meditira, može kontrolirati te životne zrakove, te prane u svom tijelu i uz pomoć tih prana on može uzdići svoju dušu jer ona počiva na tih pet zrakova, rečeno u Vedama, na tim suptilnim zracima jer ona ne leži na dnu srca. Bup, bup, kako srce kuca, tako duša poskakuje na dnu našeg srca. Ona se nije situirana materijalno u ovom tijelu. Ona se nalazi na tim suptilnim zrakovima, pranama, tu lebdi, praktički u lebdećem stanju. I sada jogi, što on čini? Jogi može tu dušu uz pomoć kontrole tih prana, tako što će kontrolirati te prane, on može tu dušu postepeno uzdići tako da je čak izbaci kao raketu, lansira je iz svog tijela, izbaci je iz svog tijela i usmjeri je ka određenom odredištu, određenoj planeti ili u duhovni svijet ili tome slično. On može točno odrediti kamo će ići, koje će biti njegovo sljedeće rođenje, u kom obliku će se on u sljedećem životu roditi. To je ono što jogi ponekad čine. Naravno, mi to ne preporučujemo danas nikome, zato što je to prilično teško. Možete čak vidjeti ljudi koji se bave takozvanom tom kundalini jogom, tim procesom dizanjem te energije, buđenjem te energije u tijelu, dizanjem te energije i onda izbacivanjem te duše i tako dalje. Ako to pravilno ne rade ljudi, danas pošto je to fizički proces, mogli bismo reći, u izvjesnom smislu to je fizički proces, onda ljudi mogu napraviti vrlo nezgodne stvari u svom životu. Mogu si priuštiti velike probleme. Tako sam ja vidio svojevremenu fotografiju jogija koji je na neuspješan način manifestirao tu kundalini energiju, pa mu je rog na glavi izrasao. Njegova lubanja se deformirala od te energije koja je bila krivo usmjerena, tako da je cijeli rog mu je izrasao na glavi. Dakle, to su prilično nezgodne stvari. Mi znamo ljude koji su imali problema sa kundalini energijom, jer s tim se nije zaigrat. To su neke mistične energije, mistične moći koje su pohranjene u našem tijelu i koje trebamo buditi samo ako znamo kako to učiniti, s kojima možemo puno što učiniti, ali samo ako znamo vrlo strogo kako to učiniti, a to i nije preporučeno za ovo doba. U vedskim spisima je rečeno da se taj proces ne preporučuje za ovo doba. Stoga mi preporučujemo proces koji je vrlo jednostavan, koji je bezazlen, jer ne funkcionira ni na kakav fizički način. Jednostavno, to je joga proces koji je u potpunosti na transcendentalnom nivou, potpuno na spiritualnom nivou, pomoću kojeg osoba može upoznati tu svoju duhovnu dušu, može upoznati tu svoju, to svoje pravo ja, i kad upozna to svoje pravo ja, automatski postaje oslobođena, takva osoba postaje oslobođena od svega, od svih tih nekakvih stranih, lažnih identifikacija koje su uzrok svih naših problema u ovom svijetu. Uzrok svih naših problema su jednostavno krive identifikacije. Ako se čovjek poistovjeti sa nečim što nije, ako ja mislim o sebi da sam nešto, a to nisam, onda naravno imat ću jako puno problema. Ako ja, na primjer, sebi umislim da sam, ne znam, ta i ta osoba, recimo umislim si da sam predsjednik države, onda ću imati jako puno problema. Jer ću pokušat ću ući u predsjedničku kuću, onda će me zaustaviti ondje, možda će me strpati u zatvor, nakon izvjesnog vremena će me proglasiti luđakom i onda će me strpati u ludnicu. Dakle, kad čovjek umisli da je nešto što nije, onda automatski on djeluje protivno svojoj prirodi, protivno svojoj pravoj poziciji. Na taj način nailazi na razno razne probleme. Na sličan način, ako ja sebi umislim da sam ovo materijalno tijelo, a ja nisam to tijelo, onda možete misliti koliko ću različitih problema imati. Kao kad bi se recimo neko poistovjetio, kad bi se neko u potpunosti poistovjetio sa svojim automobilom, to bi bilo jako ludo. Kad bi se neko skroz umislio da je Mercedes ili da je Fičo ili da je Volkswagen, kad bi ga neko pitao tko si ti, on bi rekao ja sam Volkswagen, i kad bi išao naokolo i trubio i slično, možete misliti da bi ga smatrali luđakom i da bi ga strpali u ludnicu. Na sličan način, kad se mi poistovjetimo sa našim tijelom, a mi nismo ovo materijalno tijelo, možemo shvatiti da nastaju veliki problemi u našem životu. I to je ono što Krišna pokušava objasniti Arđuni. Prestani se poistovjećivati sa onime što nisi. Ti si duhovno biće, duhovna duša. I činjenica je da ni moderna znanost ne može objasniti porijeklo svijesti u ovom našem tijelu. Činjenica je da niko do današnjeg dana nije uspio objasniti da su to simptomi koji su spiritualne prirode. To je činjenica. Nemojte da vas zavara nekakva ideja koja je bila jako popularna prije možda 10 ili 20 godina, a ta je da ćemo stvoriti nekakvog robota koji će biti praktički kao živo biće, koji će imati simptome i svijesti i ovoga i onoga, samo je potrebno da naše kompjutere usavršimo još malo, onda će oni biti to, na takvom stupnju inteligencije da će u jednom trenutku imati osjećaj identiteta i osjećaj da su živi, imat će svijest, imat će sve. To nije istina. To ne možete, čisto teoretski ne možete napraviti. Teoretski, ako to može samo pričati neko tko ne poznaje uistinu dobro funkcioniranje samog kompjutera. Naravno, neki ljudi koji su se bavili kompjutorima su se izvjesno vrijeme sa tim zanosili, međutim nakon izvjesnog vremena su ostavili tu ideju jer su shvatili da je to teoretski nemoguće. Jer pogledajte samo jedan primjer, jednu malu ilustraciju. Kako funkcionira kompjuter? Kompjuter je jedan kompleksan mehanizam u kojem se izmjenjuju podaci. Čitava funkcija kompjutera je funkcija izmjene podataka. I sve što se zbiva u kompjuteru, to je da se određene linije u određenom trenutku rade i prenose neke podatke i u određenom trenutku ne rade i ne prenose podatke. Ti podaci su vrlo jednostavni. Ti podaci se uglavnom svode na 1 i 0. U jednom trenutku je 1, u drugom sljedećem trenutku je 0 i to je sve. I sad gledajte, danas ljudi koji poznaju kako funkcionira kompjuter će vam reći sljedeće. Da možete zamijeniti funkcioniranje kompjutera na jedan naravno usporen i primitivan način, ali mogli bi ga simulirati. Funkcioniranje kompjutera bi mogli simulirati na sljedeći način. Da uredite jednu ogromnu prostoru, jednu ogromnu sobu i u nju smjestite, za stolove smjestite ljude. I sada uredite tako da ti ljudi među sobom mogu izmjenjivati podatke. Mogu napraviti križ ili nulu i predati papir sljedećoj osobi. Križ ili nulu, idemo dalje. I predaju sljedećoj osobi. I to je ono što se zbiva u kompjutoru. Ništa drugačije od toga se ne zbiva u kompjutoru. I sad zamislite, da li
kad bi imali dovoljno veliki broj ljudi, zamislite da imate strašno veliki broj ljudi, možda svih 4 milijarde koji su na ovoj planeti Zemlji, i sad oni izmjenjuju podatke. Da li očekujete da tih 4 milijarde ljudi u jednom trenutku, dok tako lijepo izmjenjuju podatke, odjedanput zajedno stvore jednu veliku, gigantsku svjesnost jednog bića, jednog čovjeka koji će onda počet misliti kao nekakav veliki div čija je inteligencija spojena od jednostavno puke razmjene podataka, puke razmjene informacija. Jel mislite da bi se tako nešto desilo? Kad na takav način gledamo, onda stvar postaje prilično budalasta. I to je ono što u novije vrijeme shvaćaju ljudi koji se bave takvim stvarima, koji se bave kompjuterima, shvaćaju da na takav način u principu ne možete proizvesti svijest. Kakva bi to svijest bila? Šta bi ona bila? Naravno, u kompjuteru čak niti nemate svjesne individue koje sjede ondje, nego imate obične čipove koje to rade, koje prebacuju te podatke. Dakle, u novije vrijeme se odustaje od takve ideje, od takvog plana da će se stvoriti svjesno biće jednostavno nekakvim manipulacijama sa tim čipovima i sa usavršavanjem kompjutera. I još već duži niz godina mnogi svjetski znanstvenici smatraju da je svijest u stvari transcendentalnog porijekla, da ona nema svoje porijeklo u materiji, da ona nema svoje porijeklo u atomima, jer nigdje ne možemo naći tragove svijesti. Svijest bi mogla nastati kao proizvod nekih individualnih svijesti koje bi se možda mogle na neki način kombinirati. No ovdje smo pokazali kako je čak i tog izgleda malo ludo, da bi se naše svijesti kombinirale u neku veliku svijest. A da ne govorimo o tome kada imamo nesvjesne jedinice koje bi onda trebale proizvesti svijest. Čak u novije vrijeme stoga znanstvenici pokušavaju negirati postojanje svijesti. Interesantno je da pokušavaju negirati postojanje svijesti, pa kažu da svijest u krajnjoj liniji zapravo ne bi ni trebala postojati, da bi je trebali izbrisati iz našeg rječnika. Prema njima ta svijest je nastala, ta riječ svijest je nastala primitivnim stupnjevima razvoja čovjeka, u početnim stupnjevima ljudskog razvoja, kada je čovjek sišao s grana. Onda je čovjek počeo pripisivati različite nazive različitim stvarima u ovom svijetu koje je doživljavao, ali pošto nije savršeno mogao shvatiti ovaj svijet, onda bi ponekad pripisao neke krive nazive. Tako recimo kad bi se razbolio, onda bi rekao to su duhovi učinili, a onda kad bi se ovo ili ono desilo, onda bi rekao Bog ovoga, Bog onoga. Tako je isto proizveo i takve nazive kao što su svijest i slično. Dok one u stvari nemaju kao navodno nekog znanstvenog pokrića. Prema toj filozofiji, prema toj logici, mi bi također trebali isključiti i riječ bol. Jer je bol isto tako jednostavno naša subjektivna izmišljotina, ona u principu ne postoji. Međutim, mi znamo da je jedno i drugo glupost. Niels Bohr kaže da svijest postoji i kaže mi sami znamo da svijest postoji zato što smo mi sami svjesni. Mi smo sami svjesni i mi vidimo dakle da svijest postoji. I mi također doživljavamo bol. I znamo da bol postoji, također možemo razmijeniti iskustva s drugima. Kad lupiš čekićem, tebe isto boli, jel? I ovaj drugi će reći da i mene isto boli kad lupim čekićem po prstu. Dakle, to je jedna objektivna realnost. Bol postoji, mi možemo doživjeti, možemo je definirati, možemo je opisati čak. I kad god lupimo čekićem po prstu, uvijek boli, znači nije nešto što je čisto subjektivni doživljaj, ponekad boli, ponekad ne boli, ovako ili onako. Naravno, znamo da kad uzmemo neka anestetska sredstva da ne boli, ali to je zato što se svijest povlači. U tom trenutku svijest se povlači iz tog dijela tijela. Svijest više nije aktivna, nije prisutna u tom dijelu tijela. I na taj način bol ne doživljavamo. U vedskim spisima objašnjen da postoje takve situacije kad se svijest povlači iz tijela. U stanju sna, u stanju dubokog sna ili u stanju nesvijesti, i tako u različitim situacijama ta svijest je manje ili više prisutna u tijelu, manje ili više prisutna u čulima. Ona se povlači u određene točke u tijelu, u točku grla, i onda se povlači u srce i najdublje, u najdubljem snu ona je potpuno u srcu, ta sva svijest je skoncentrirana u srcu. I interesantno je da u takvom stanju najdubljeg sna, prema vedskim spisima, onda doživljavamo kontakt sa takozvanim Brahmanom. Brahman znači sjaj apsolutne istine, sjaj Boga koji se nalazi u našem srcu, kao nadduša. U srcu svakog živog bića, pored duše, nalazi se i nadduša, objašnjeno je. To je specifična manifestacija Boga, takozvana lokalizirani aspekt Boga koji se nalazi u srcu svakog živog bića. I u takvom stanju ta duša doživljava njegovo prisustvo, ulazi u njegov, jer je svijest povučena skroz do same duše i na taj način ona nalazi utočište u blizini nad duše i doživljava njezin taj sjaj i na taj način osoba osjeća, doživljava vrlo interesantna iskustva. To su vrlo interesantna iskustva, najdubljeg stanja sna, gdje osoba ima zapravo neku vrstu kontakta sa Bogom. Dakle, o tome to opisuju Vede, o tome govore Vede. To je ono što Krišna hoće objasniti ovdje u ovom drugom poglavlju Bhagavad Gita. Naglasak je na tome da treba razlikovati tu antimateriju, dakle tu dušu, treba razlikovati od materije. I postoji proces pomoću kojeg to osoba može učiniti. To nije samo teorija, niti je to samo vjera. Osoba uistinu može doživjeti te kvalitete duše koje su opisane. Znači, više stanje svijesti osoba može postići, osoba može doživjeti i osjetiti karakteristiku sat, što znači vječnosti, i živo biće može također doživjeti anandu ili blaženstvo, sreću duhovne egzistencije. Te sve stvari su nepoznanice za nas u manjoj ili većoj mjeri dok se nalazimo pod utjecajem materijalne iluzorne energije. Mi ne možemo u potpunosti realizirati te posebne kvalitete duše. Međutim, procesom joge mi možemo manifestirati i realizirati te karakteristike duše i u takvom trenutku osoba postiže ono što se naziva samospoznaje ili samorealizacija. Jer to onda više ne, to onda prestaje biti bilo kako teoretsko znanje, već postaje, kao što Krišna objašnjava u Bhagavad Giti, pratyakshavagamam dharmyam susukam kartum avyayam. On kaže da je ovaj proces joge savršenstvo religije, zato što daje neposredni uvid, pratyaksha, neposredni uvid u naš pravi identitet. Dakle, taj proces se ne temelji samo na nekakvoj vjeri, na nekakvoj tradiciji, nekakvom tradicionalnom učenju ili nečem sličnom, nego se temelji na neposrednoj spoznaji. Vi možete vidjeti da kada osoba prihvati principe koji su predstavljeni u vedskim spisima, kada osoba prihvati te principe, onda ona postiže najkvalitetnije stanje života, najkvalitetnije stanje egzistencije. Prema tome, na taj način mi možemo testirati principe koji su predstavljeni u vedskim spisima. Svako može doći i reći to su bajke, to je izmišljotina, to je za malu djecu i tako dalje. No međutim, kao što kaže bengalska poslovica, fale na paridžijate, sudimo po plodovima, sudimo po rezultatima. I onda možemo gledati kakve rezultate, kakve plodove nam nudi materialistička koncepcija života. Ono što nam nudi materialistička koncepcija života nije dostojno svinje, a ne čovjeka. Prema tome, spiritualna koncepcija života koja nam nudi rješenja, koja su uistinu kvalitetna i koja mogu omogućiti čovjeku da doživi, da ostvari sva svoja stremljenja na jednom najvišem stupnju, se pokazuju i potvrđuju u svojim rezultatima. Vi možete vidjeti, ako mi prihvatimo materialističku koncepciju života, što mi postajemo? Mi postajemo životinje u stvari. I čak i nešto niže od životinje. Jer čovjek koji je prihvatio materialističke koncepcije života danas izgubio je sve moralne, sve spiritualne norme, sve ideale i sve što se može, što je ikada bilo pozitivno u ljudskom životu i što je na pozitivan način uređivalo njegove odnose, njegovu komunikaciju sa svijetom i sa živim bićima u ovom svijetu. Dakle, to je jedan vrlo, vrlo snažan dokaz, vrlo snažan argument. Možete vidjeti da veliki znanstvenici su svjesni toga, kao na primjer Pauli, veliki fizičar, znanstvenik, je svjestan toga. On kaže da materialistička znanost ide za tim da sruši sve takve principe, sve takve moralne principe, norme, ide za tim da sruši, da ih obezvrijedi, proglašavajući čovjeka i sve živo jednostavno slučajem i zapravo oduzimajući realnost životu. Jer život, prema materialističkoj koncepciji života, ne postoji. To je isto kriva riječ, upotrebljena na krivo mjesto. Jer život zapravo ne postoji. Ako smo mi gomila mrtvih kemikalija, koje su mrtve, mrtvo plus mrtvo, što to znači? Ne možete dobiti nešto što će biti drugačije po svojoj kategoriji, što će biti bitno drugačije. Jer mi nikad nećemo reći da je automobil živ. Dakle, ako smo mi ništa drugo nego malo kompleksni automobil, onda ni mi nismo živi. Onda smo mi u stvari mrtvi. I život je stoga iluzija. I stoga ubit nekog je također potpuna iluzija. Znači, nema ubijanja, nema ubistva i nikog ne možete niti suditi za ubistvo. Jer ja sam samo njega transformirao. To je sve što sam učinio. Nikog nisam ubio. Ja sam transformirao njegove tjelesne karakteristike. Eventualno sam izbušio neku rupicu na njemu ili izmijenio konfiguraciju njegove lubanje ili nešto slično. Dakle, ne možemo govoriti o ubistvu, jer on nikad nije bio živ, prema tome niti je bio živ, niti je sad živ. U čemu je razlika? Dakle, na taj način možemo shvatiti kako u istinu vrlo bitne stavke u ljudskom načinu razmišljenja, gledanja na svijet, njegovom komuniciranju sa svijetom, bivaju jednostavno uništene u svojim temeljima ako čovjek prihvati materialističku koncepciju života. Prema tome, na taj način možemo testirati te koncepcije, vidjeti koja koncepcija daje kvalitetnije rješenje za ljudsku egzistenciju. Zahvaljujući kojem konceptu čovjek može na kvalitetniji način u ovom svijetu ostvariti upravo ono za čim teži. Čovjek teži za srećom, čovjek teži za ljubavlju, čovjek teži za prijateljstvom. No međutim, te stvari postaju besmislene ako prihvatimo materialističku koncepciju života. Takve stvari postaju besmislene jer one postaju bespredmetne, one nemaju svoju bazu, one gube svoj temelj. One se temelje na ideji da smo mi živa bića i da je život nešto dragocjeno i da svako ima pravo na život i tako dalje, na takvim nekim konceptima. Ako negirate uopće postojanje života i ako negirate smisao života, jer smo mi samo slučaj, mi smo samo slučajna tvorevina u ovom svijetu i samo smo kombinacija kemikalija koje su mrtve, onda automatski negirate sam temelj, samu bazu za bilo kakve kvalitetne odnose i kvalitetnu relaciju čovjeka sa ovim svijetom. I na taj način mu oduzimate svaku mogućnost, svaku šansu da stvori nekakav kvalitetan život, da postigne te ideale za kojima teži, sreću, ljubav, zadovoljstvo i slične stvari. Prema tome, možemo vidjeti da je materialistička koncepcija automatski u opoziciji sa svim onim za čim mi čeznemo. I stoga je, iako na prvi pogled izgleda da nam materialistička koncepcija života omogućuje da se lakše dočepamo, da mognemo onoga za čim težimo, u stvari ona je u neposrednoj opoziciji sa onim za čime mi čeznemo, za čime mi težimo. To je ono što nas uče vede. Vedski spisi nam ukazuju na to da mi jednostavno sebi oduzimamo svaku šansu da postignemo ono za čim težimo. Jedna od najvažnijih takvih stvari je zadovoljstvo, odnosno sreća. Sva živa bića teže za zadovoljstvom, za srećom. To je konačno prema vedskim spisima ona, mogli bismo reći, glavna misija, glavni smisao života. Stoga možete vidjeti da istočanske filozofije uvijek idu za tom idejom mokše ili muktija. Mokša ili mukti znači oslobođenje od patnje. Zapadnjaci ne idu za tim filozofski. Oni pokušavaju mukti postići uz pomoć ventilatora, rashladnih uređaja, air conditiona, udobnih fotelja i ne znam, nekakvih aparata za masažu, raznoraznim uljima i sličnim stvarima. To je zapadnjački pristup, da tako kažemo, muktiju. To je njihova koncepcija muktija. Kako postići oslobođenje od materijalne bijede uz pomoć raznoraznih aparata i naprava. Dok istočnjaci idu za tim da to postignemo, da to ne možemo postići na materijalnom nivou, naravno očigledno je ko je u pravu, da li stvarno nekakvim vibratorima i sličnim stvarima možemo postići oslobođenje od patnje ovog tijela. Očigledno je da ne, posebno ne za trajno, ne neko trajno oslobođenje. Istočnjaci idu za tim da nađu nivo na kojem je to moguće, jer mi za tim žudimo, mi za tim čeznemo. Ako u prirodi postoji nešto ka čemu netko stremi, netko prirodno teži, onda se ta težnja može smatrati prirodnom. Ako mi svim silama težimo za takvim jednim stanjem sreće, stanjem zadovoljstva, onda možemo to stanje smatrati nekim našim idealom i nekom našom prirodom. Inače bi bilo čudno da mi težimo za nečim što je neprirodno. Možete vidjeti da živa bića, recimo koja su po prirodi vegetarijanci, na primjer životinje, prirodno jedu biljnu hranu. Meso jedi prirodno, jedu mesnu hranu. Na sličan način svako živo biće teži da ispuni tu svoju prirodu. Tako isto duša teži da ispuni tu svoju prirodu. A to ispunjenje se nalazi u ostvarenju tih njezinih karakteristika. To je sat, čit i ananda. Duša će biti zadovoljna kada ostvarite svoje karakteristike. Sat, čit i ananda. Vječnost, svjesnost i blaženstvo, odnosno sreća. To su karakteristike duše. I duša se ne može zadovoljiti okolnostima, situacijom u kojoj ona te svoje prirodne karakteristike ne može zadovoljiti. A tjelesna egzistencija nam onemogućuje zadovoljenje tih karakteristika. Stoga istočnjaci ne idu za tim da postignu te karakteristike, istočnjaci, odnosno u vedskoj kulturi se ide za tim, ne za tim da postignemo to stanje, da postignemo na tjelesnom nivou, što je teoretski nemoguće, nego da nađemo nivo na kojem je to moguće. U tom je poanta. Dakle, da ostavimo bezuspješne pokušaje da to ostvarimo na nivou na kojem je to teoretski nemoguće. Pokušajmo samo teoretski razmisliti da li je to moguće na tjelesnom nivou učiniti, onda ćemo vidjeti da je nemoguće. Ako bilo ko zna način, možemo prodiskutirati o tome, pa ćemo vidjeti je li to stvarno način. Neka bilo ko ovdje, evo to je moje pitanje za kraj vama, bilo ko ovdje, ako ima ideju o tome kako mi možemo na tjelesnom ili na mentalnom nivou postići stanje konstantnog zadovoljstva, konstantne sreće, onda ćemo mi svi ovdje postati vaši sljedbenici. Naravno, kad bi mi znali to, mi bi to već učinili, ali mi to nismo još pronašli u našem životu. Mi za tim tragamo. Čovjek zbog toga ide u kino, zbog toga ide u disco klub, zbog toga ide gledati neku dramu, zbog toga ide na rock and roll koncert, zbog toga odlazi na more, zbog toga gradi vikendice, zbog toga kupuje automobile, zbog tog istog razloga, u toj želji da nađe to stanje, da nađe tu situaciju u kojoj će osjećati potpuno zadovoljenje, gdje će biti potpuno zadovoljen. No, međutim, ni teoretski to nije izvedivo, nije moguće izvesti na tjelesnom ili mentalnom nivou. Dakle, stoga poanta je da filozofski nastrojena osoba će potražiti rješenje na onom nivou gdje je to eventualno moguće. I to je učenje Bhagavad Gita. Bhagavad Gita govori upravo o tome. A Krišna ovdje objašnjava stoga prirodu duše i objašnjava kako možemo pronaći to duhovno biće, kako možemo ostvariti to duhovno biće. Jer možda ima nekih pitanja, sad bih ostavio ih danas malo više vremena za pitanja. Pa ćemo stoga skratiti ovu lekciju. Možda date šansu nekima drugima, mislite stalno tu nekome koji je prvi put došao.
Evo ja.
Da.
Dva pitanja ako možete. Govorite sad o duši. Mene zanima zbog čega, koji je razlog da se duša uopće manifestirala u tijelu, da je ona sišla u to ropstvo jer se ne može u potpunosti ona uopće manifestirati. To je jedno pitanje. A drugo pitanje, da li je naš život svakoga od nas bez razlike na stupanj duhovnog razvoja ili napretka šansa da nam bude posljednji, znači da se opet stopimo sa tom univerzalnom sviješću ili nešto slično?
Ovako, duhovna duša se manifestira u ovom materijalnom svijetu, dolazi u ovaj materijalni svijet, u ovo materijalno tijelo, zbog toga što duša želi uživati odvojeno od Boga. Naime, postoji nadduša, to je Bog, i postoji duša. To su dvije kategorije, da tako kažemo, duhovnih bića. Jedno i drugo, jedni i drugi, mi imamo i mi i Bog, imamo isti smo po kvaliteti, u smislu da imamo spiritualne kvalitete, da smo spiritualni po svojoj prirodi. No, međutim, kvantitativno postoji razlika. I također onda prema tome i u relaciji postoji razlika. Bog je izvor svega, Bog je sve, a duša je djelić kreacije, ona je djelić energije. Prema tome, ona je u tom smislu u funkciji, ima prirodnu funkciju i položaj djelića. Djelić uvijek služi cjelini na svoje osobno zadovoljstvo, kao što ruka služi tijelo na svoje osobno zadovoljstvo. Duša ne služi tijelo zato što će ga u protivnom usta ugristi, kazniti i ugristi ako neće služiti tijelo. Dakle, ruka će služiti tijelo prirodno zato što i sama ruka prosperira. Dakle, ruka neće u strahu od tijela služiti tijelo. Ona će sa zadovoljstvom služiti tijelo. Na sličan način, duša sa velikim zadovoljstvom služi Boga. To je njezina prirodna pozicija. Ona se osjeća savršeno i potpuno sretna kad služi Boga. Jer Bog je cjelina, a duša je djelić. I automatski kao djelić, njoj je u prirodi da služi cjelinu. I na taj način ona služi sama sebe također. To je između ostalog možemo shvatiti u relaciji prijatelja ili u relaciji ljubavnika. Kad nekog volite, onda vam je zadovoljstvo da ga služite, zar ne? Zadovoljstvo vam je da nekome koga volite donesete cvijeće, donesete neki poklon ili da skuhate nešto za njega ili da ga poslužite na neki način, da mu čaj servirate ili nešto slično. Dakle, to je zadovoljstvo u jednoj ljubavnoj razmjeni. Na sličan način, pošto između duše i Boga postoji taj odnos sluge gospodara, a također odnos ljubavi, odnos sluge gospodara nije u ovom svijetu baš jako obljubljen, jer on podrazumijeva eksploataciju, ali u duhovnom svijetu i u duhovnom smislu ne podrazumijeva eksploataciju. To je služenje iz ljubavi. To se na engleskom se zove devotional service. Znači, služenje sa devocijom, sa predanošću, sa ljubavlju. Na sanskritu se naziva bhakti, a bhakti ponekad neki ljudi prevode kao ljubav, ali to ne znači samo ljubav, nego to znači služenje sa ljubavlju. To je vrlo specifična riječ, bhakti. Dakle, to je naša izvorna relacija sa Bogom. E sada, kad živo biće, zbog toga što je maleno i sićušno, i stoga nema potpuno i potpuno savršeno znanje kao što ga ima Bog, ono ima, može imati potpuno znanje, kao što čaša može biti puna vode, ali u buretu ima više vode, a u oceanu još više vode. Na sličan način, duša može biti puna znanja, ali još uvijek to ne znači da ima svo znanje. I zbog toga duša još uvijek može pogriješiti. Iako može biti čista, ali ona može pogriješiti, ona je podložna tome da pogriješi. Jer ne posjeduje potpuno znanje, ne posjeduje svo znanje. I stoga se duši može desiti, iako to je rijedak slučaj, duši se može desiti da poželi nešto što nije njoj primjereno, a to je da ona postane centar uživanja, centar zbivanja. To je simbolično se može shvatiti iz priče o Adamu i Evi, gdje Adam i Eva požele biti ravni Bogu na taj način što će uzeti sa tog drveta koje će ih, tu jabuku koja će ih učiniti, taj plod koji će ih učiniti ravnim bogovima. Tako je objašnjeno u Bibliji. Ne? Dakle, kad duša poželi zauzeti mjesto i vršiti funkciju koja njoj nije prirođena, onda duša pada u materijalni svijet. E sad, ne trebamo to gledati samo kao kaznu, nego mi to trebamo gledati kao u stvari ispunjenje naših želja. Mi smo zapravo sada dobili tu priliku da to pokušamo. Ali pošto to nije naša priroda, mi ćemo uvijek biti frustrirani, jer to nama jednostavno ne može poći za rukom, jer to nije naš konstitucionalni položaj. Mi u ovom svijetu, u ovom tijelu dobivamo tu šansu da djelujemo kao da smo kontrolori i kao da smo uživaoci. Tako smo, na primjer, obdareni sa čulima sa kojima možemo neposredno uživati ovaj svijet. Mi neposredno možemo kušati neki okus jezikom i onda možemo na neki način doživljavati kao nekakvu sreću, manje više umišljati neku sreću. Možemo čuti nekakav zvuk, slušati neposredno našim ušima, neki zvuk i onda osjećati kao neki zanos, neko blaženstvo. Dakle, mi neposredno na taj način imamo šansu sada da uz pomoć tijela neposredno uživamo. Dok u spiritualnom tijelu to nije tako. Spiritualno tijelo je koncipirano na takav način da je u čistom spiritualnom tijelu prilično jasno kako se može uživati. U čistom duhovnom tijelu vam je potpuno jasno da je centar uživanja Bog, a da vi uživate kao uživani. Dakle, postoje dvije pozicije u uživanju. Uživa Otac i uživani. E, jedan i drugi uživaju, ali uživani uživa kao uživani, a uživaoc uživa kao uživaoc. Tko je gore, a tko je dolje, u tom smislu je nevažno u principu. Bitno je da jedan i drugi nalaze zadovoljstvo. Neko mora biti uživaoc, a neko mora biti uživani. I to je ono što je u ovom svijetu postaje problematično. Zato što su u ovom svijetu skupili svi oni koji hoće biti uživaoci. U duhovnom svijetu to je savršeno, jer Bog je uživaoc, a svi ostali su uživani. I nema problema. Bog uživa svakoga i svako uživa u tome što je uživan. I tu problema nikakvih nema. Ali u ovom materijalnom svijetu nastaju strašni problemi. Jer u ovom nema uživanih. U ovom su svi uživaoci. I onda ja hoću uživati njega ili nju, a on ili ona hoće uživati mene. I onda tu nastaje borba oko toga ko će koga više uživati. I mi moramo dozvoliti da budemo pomalo uživani, da bi nam ovi drugi dozvolili da njih uživamo. I najbolja kombinacija u ovom svijetu je zato muško i žensko, jer na izgled tu je kao najbolje riješen taj problem. I žena hoće biti uživaoc, i muškarac hoće biti uživaoc, pa kad se nađu skupa, onda im se čini da to mogu ostvariti sasvim u redu. Žena misli ja sam uživaoc, a muškarac misli ja sam uživaoc. Ali u nekim drugim situacijama postaje komplicirano. Kad treba servirati limunadu, onda se već postavlja pitanje tko će servirati, a tko će pit. Jer jedan i drugi žele biti uživaoci, a ne uživani. Onda nastaju problemi. Ali to je u stvari koncepcija svakoga u ovom svijetu. Izvorno postoji koncept spiritualnog puruše, što znači muško, i prakriti, što znači žensko. U odnosu na Boga mi smo svi prakriti, što znači žensko, a to znači uživana energija. A Bog je puruša, što znači uživaoc, energetik. E sad, kad ta prakriti hoće zauzeti poziciju puruše, što znači kad uživani hoće zauzeti poziciju uživaoca, onda on dobiva priliku u ovom materijalnom svijetu. Rekli smo, obdaren je tim materijalnim tijelom, tim čulima koje mu omogućuju tu iluziju, tim umom i inteligencijom i egom koji svi omogućuju takvu jednu krasnu iluziju. No, međutim, ta iluzija baš nije krasna, nju remeti naša priroda. Jer naša